Hristos în mijlocul nostru. Sunt Cristina Elena Bălan și vă invit la emisiunea Cartea pentru Suflet. Ce bucurie vine de pe urma întâlnirii cu Hristos, de pe urma faptului că Hristos este în mijlocul nostru. Despre această bucurie și întâlnire vorbește Mitropolitul Antonie de Suroj în cartea Taina iubirii, apărută la editura Sofia. Antonie Blum, Mitropolit de Suroj, s-a născut la Lozen în 19 iunie 1914. Copilăria și-a petrecut-o în Rusia și Persia, tatăl său fiind un membru al corpului diplomatic imperial al Rusiei. Mama lui era sora compozitorului Alexander Scriabin. În urma Revoluției, întreaga familie a fost nevoită să părăsească Persia, ajungând în cele din urmă la Paris, unde Antonie și-a făcut studiile, luându-și licența în fizică, chimie și biologie, iar doctoratul în medicină la Universitatea din Paris. În timpul celui de-al doilea război mondial a servit ca ofițer al armatei franceze până la căderea Franței, iar apoi a lucrat în calitate de chirurg într-unul din spitalele din Paris, fiind angajat totodată în mișcarea de rezistență. În 1943 și-a depus voturile monahale, continuând să funcționeze ca medic în Paris. În anul 1948 a fost hirotonit preot, iar în 1949 a venit în Anglia ca preot ortodox al Frăției Sfinților Alban și Serghie, fiind numit vicar al Patriarhiei Ruse în Londra în 1950. În 1958 a fost uns ca episcop și în anul 1962 ca arhiepiscop al Bisericii Ruse din Marea Britanie și Irlanda. În anul 1963 a fost de asemenea numit exarh al Patriarhiei Moscovei pentru Europa Occidentală, fiind înălțat la treapta de mitropolit în anul 1966. Mitropolitul Antonie a îndeplinit un rol important în lucrarea ecumenică și cea interbisericească, ca membru al delegației Bisericii Ruse la Concilul Mondial al Bisericilor de la New Delhi din 1961 și de la Geneva din anul 1966. La cererea lui a fost eliberat din funcția de exarh în anul 1974 pentru a se devota integral nevoilor pastorale ale numeroșilor credincioși din eparhia sa care veneau la el căutând sfat și ajutor. Mitropolitul Antonie a devenit doctor honoris causa la Universitatea din Aberdeen pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și reînnoirea vieții spirituale a țării, la Academia din Moscova pentru lucrarea sa teologică și pastorală, la Universitatea din Cambridge și la Academia Teologică din Kiev. A trecut la Domnul pe 4 august 2003 și a fost înmormântat în cimitirul Brompton din Londra. Să nu uiți niciodată că a fi viu sau a fi mort nu înseamnă mare lucru. Ceea ce contează este lucrul pentru care trăiești și lucrul pentru care ești gata să mori. Aceste lucruri au fost temelia educației mele și arată un sens al vieții pe care mi l-a transmis tatăl meu, spunea Mitropolitul Antonie de Suroj într-un interviu. La întrebările, când ați devenit creștin, a existat vreun moment decisiv? Părintele Antonie mărturisea următoarele. Convertirea mea s-a produs în câteva etape. Până pe la 15 ani am fost un necredincios și un înverșunat vrăjmaș al bisericii. Nu știam de niciun Dumnezeu. Nu aveam niciun interes față de el și uram tot ceea ce avea legătură cu ideea de Dumnezeu. Însă participând, mai mult din spirit civic, la o conferință ținută de un preot ortodox, o schimbare avea să își facă loc în inima tânărului. Când conferința a luat sfârșit, am gonit spre casă, pentru a verifica adevărul celor spuse. Am întrebat-o pe mama mea dacă avea Evanghelia, fiindcă voiam să știu dacă scripturile susțin imaginea cu care rămăsesem în urma cuvântării preotului. Nu așteptam nimic bun de la lectura care urma, așa că am numărat capitolele celor 4 Evanghelii ca să mă asigur că îl voi citi pe cel mai scurt, pentru a nu-mi pierde timpul în mod nejustificat. Am început să citesc Evanghelia după Marcu. În timp ce citeam începutul acestei evanghelii, înainte de a ajunge la capitolul al treilea, am devenit dintr-o dată conștient de faptul că de cealaltă parte a biroului meu se afla o prezență. Iar certitudinea că acolo era Hristos, stând lângă mine, a fost atât de puternică încât nu m-a părăsit niciodată de atunci. Acesta a fost adevăratul moment decisiv. Pentru că Hristos era viu și întrucât eu fusesem în prezența Lui, Puteam spune cu certitudine că ceea ce Evanghelia afirmă despre răstignirea profetului din Galileea era adevărat și că centurionul a avut dreptate când a spus: cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Numai în lumina învierii am putut citi cu încredințare povestea Evangheliei, știind că totul era adevărat în ea tocmai pentru că evenimentul imposibil al învierii era pentru mine mai sigur decât oricare eveniment al istoriei. În istorie trebuie să cred. Învierea este ceea ce știu cu siguranță. După cum vedeți, nu am descoperit Evanghelia pornind de la mesajul Bunei Vestiri și nici nu mi s-a dezvăluit ca o poveste în care se poate crede sau nu. Pentru mine a început ca un eveniment care lăsa toate problemele necredinței în urmă, fiindcă era o experiență directă și personală. Iar această convingere a rămas cu dumneavoastră pentru tot restul vieții? Nu ați avut și momente de îndoială? Am devenit absolut sigur în mine însumi de faptul că Hristos este viu și că anumite lucruri există. Nu aveam toate răspunsurile, dar fiind atins de acea experiență, eram sigur că mă așteptau în viitor răspunsuri, viziuni și posibilități. Aceasta este ceea ce înțeleg prin credință. Nu o îndoială în sensul de a fi în confuzie și perplexitate, ci de a te îndoi pentru a descoperi realitatea vieții, acel fel de îndoială care te determină să dorești să cercetezi și să descoperi mai mult, o îndoială care îți cere să explorezi. Sunt momente în care trebuie să te retragi în mod fizic pentru a învăța ce înseamnă pentru ceva sau cineva să existe în felul lui propriu și nu doar ca oglindă a emoțiilor tale. Se întâmplă atât de des ca atunci când spunem eu te iubesc, să o spunem cu un mare eu și cu un tu mititel. Folosim iubirea ca pe o conjuncție în loc să ne raportăm la ea ca la un verb care implică acțiunea. Nu este de ajuns să stăm cu privirea țintită spre orizont, sperând că astfel îl vom vedea pe Domnul. Mai curând ar trebui să ne uităm cu atenție la aproapele nostru, care este cineva a cărui existență a fost voită de Dumnezeu, cineva pentru care Dumnezeu a murit. Orice persoană pe care o întâlnim are dreptul de a exista pentru că are o valoare în sine, iar noi nu suntem obișnuiți cu lucrul acesta. Acceptarea deosebirii dintre mine și celălalt este un pericol pentru noi, ceva ce ne amenință. A recunoaște dreptul celuilalt de a fi el însuși poate însemna recunoașterea dreptului său de a mă ucide. Dar dacă stabilim o limită dreptului celuilalt de a exista, lucrul acesta devine nedrept. Iubirea este dificilă. Hristos a fost răstignit pentru că ne învăța un fel de iubire care îi îngrozește pe oameni, o iubire care cere abandonare totală, este aducătoare de moarte. Scopul meu este de a trăi într-o situație în care să fiu în același timp profund implicat și de plin liber. Lucrul esențial este că nu mă întreb niciodată care va fi rezultatul acțiunii mele. Asta este grija lui Dumnezeu. Singura întrebare pe care mi-o pun în viață este: ce trebuie să fac în acest moment? Ce ar trebui să spun? Tot ceea ce poți face este să te străduiești din toată ființa ta să fii în fiecare clipă atât de cinstit pe cât îți stă în putință. Iar în rest, lasă-L pe Dumnezeu să se folosească de tine, chiar împotriva ta.
Împărate al veacurilor, cel ce nu suferi stricăciune, tu ții în dreapta ta toate cărările vieții omenești, cu puterea prunii tale cele mântuitoare. Îți mulțumim pentru binefacerile tale cele arătate și cele ascunse, pentru viața pământească și pentru cereștile bucurii ale împărăției tale. Arată-ne și de acum înainte mila ta celor care cântăm. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeule, în veci.
Venit am pe lume prunc slab și neajutorat, dar îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea ta strălucește de atunci peste toate cărările mele. În chip minunat călăuzindu-mă către lumina veșniciei, cu slavă s-au arătat din prima zi și până acum.
Ați dat vreodată atenție faptului că toată Evanghelia este întâlnire de la un cap la altul? Pentru că toată istorisirea evanghelică ne vorbește nu despre vreo învățătură care li se expune tuturor deopotrivă, indiferent, impersonal, ci fiecare cuvânt evanghelic a fost spus cuiva. Fiecare întâmplare evanghelică este o întâlnire a lui Hristos cu o nevoie omenească, cu un necaz, cu o bucurie, cu o amărăciune, cu o boală, cu un păcat. Este întotdeauna o întâlnire față către față. Hristos vorbește și în sufletul cuiva intră viața. Cineva se mântuiește, în cineva se alină amarul, cuiva îi curg lacrimile, cuiva i s-a zdrobit deodată inima împietrită, în cineva a răsărit deodată nădejdea, în cineva s-a aprins credința. În lumina Evangheliei trebuie să ne gândim la fiecare întâlnire omenească tocmai ca la o întâlnire, nu ca și cum oamenii s-ar ciocni și apoi s-ar despărți, ar trece unul pe lângă celălalt fără să bage de seamă cine a trecut pe lângă ei. Și în parabola despre samarineanul cel milostiv au trecut levitul lipsit de milă și preotul lipsit de simțul răspunderii, Luca, capitolul 10, 30-37. Însă noi trebuie, ca samarineanul, să ne oprim privirea asupra fiecăruia, să nu lăsăm pe nimeni să treacă nebăgat de seamă. Cuvântul întâlnire în limba sârbă înseamnă bucurie și, de asemenea, pentru întâlnire se folosește cuvântul cu care noi numim acel praznic când Maica lui Dumnezeu l-a adus pe Mântuitorul în templu și a fost întâmpinată de salutarea profetică și de Dumnezeu cel viu, Luca, capitolul 2, 27-28. Întâlnirea ar putea fi întotdeauna o bucurie dacă am ști să ne întâlnim. Întâlnirea evanghelică fundamentală este întâlnirea cu Hristos, cu Dumnezeu care ni s-a arătat nouă în Hristos. La Dumnezeu ne gândim în contextul slavei, măreției, cum este zugrăvit în icoane tot Țiitorul. La un asemenea Dumnezeu ne putem gândi și ne putem ruga Lui cu cutremur, însă Dumnezeu a voit să ni se arate așa cum niciun om nu și l-ar fi putut închipui, nici reprezenta, nici măcar gândi la El. Fiindcă pe Dumnezeu ne-a ajutorat, smerit, vulnerabil, înfrânt, bătut, chinuit, pe Dumnezeu că a omorât, nimeni nu și-L putea închipui. Acest Dumnezeu ni s-a arătat. El ne-a arătat că nu există abis care să fie prea adânc pentru El. Nu există sărăcie și lipsă care să poată întrece capacitatea Lui de a da totul, de a se da pe sine întreg, până la capăt, pentru a ne împărtăși ceea ce este El. Viață veșnică, bucurie veșnică, lumină și strălucire, adevăr și prăznuire biruitoare. Nouă, celor care ne-am trezit peste hotare, El ni s-a descoperit. Ne-am trezit fără patrie, despărțiți de tot ce iubeam, de înșiși cei apropiași și iubiți, străini în țară străină, deprisoși și nedoriți. Și deodată am descoperit că L-avem pe Dumnezeu, cu care n-avem de ce să ne rușinăm și care nu se va rușina de noi, nu Marele Dumnezeu din icoane, ci acel Domn smerit care s-a făcut om, fragil, disprețuit, născut într-un orășel dintr-o țară mică, ocupată de dușmani, înrobită, rob sărac și lipsit. Și am descoperit că El poate merge cu noi în însuși abisul amarului nostru. El însuși a cercetat până la capătul sărăciei și lipsei noastre, El a mers cu mult dincolo de acest capăt, de acest hotar al sărăciei și al lipsei noastre. S-a dovedit deodată că El este atât de simplu, atât de apropiat, atât de al nostru. Să-L întâlnim pe Hristos în această credință, cu săltare de bucurie, măcar cu nădejdea că până și cel mai sărac dintre noi are pe cineva care crede în El până la capăt, fără margini, până la moartea pe cruce. Iar unul pe altul să începem să ne întâlnim cum ne învață Apostolul Pavel. Primiți-vă unii pe alții precum și Hristos va primi pe voi. Romani, capitolul 15:7. Fără să așteptați ca vecinul, aproapele să devină mai bun, mai asemănător nouă, mai aproape de noi, ci așa cum este. căci dacă îl cuprinzi pe om cu incendiul dragostei, el se va schimba, se va despietri, va deveni om. Să ne curățim inima, să o deschidem și să îi urmăm lui Hristos, ni s-a dat fiecăruia dintre noi. Fiecare poate să facă asta. Ne oprește însă frica și amorul propriu. Îl chemăm cu ușurință pe Dumnezeu atunci când avem nevoie, dar să ne deschidem larg ușile inimii ne este frică. Dacă venirea lui va însemna sfârșitul la toată acea tihnă, rânduială pe care cu atâta osteneală am clădit-o și o clădim, dacă el ne va cere să luăm în serios că el este Domnul și căile lui trebuie să fie și căile noastre, dacă Domnul va face praf și pulbere toată rânduiala care ne este atât de dragă, rânduială uneori moartă, lipsită de viață, însă cu care suntem obișnuiți și cu care am ajuns să trăim comod, fără simțăminte profunde, fără trăiri puternice, fără niciun gând deosebit. Trăim cum putem, numai să fie o viață la adăpost. Hristos se învoiește încă dinainte de a se naște să fie numit străin și deprisos. Este gata să se dea cu totul. Cei care iau aminte la glasul lui se fac prieteni. El însuși spune, de acum nu vă mai numesc slugi, robi, pentru că sluga nu știe voia stăpânului său, ci vă numesc prieteni, pentru că v-am spus totul. Ioan capitolul 15 cu 15. Totul despre căile lui Dumnezeu, totul despre calea sa și totul despre căile noastre. Și asta continuă întreaga viața lui Hristos. El e înconjurat de un cerc restrâns de oameni care auzeau în glasul lui adevărul. În cuvintele lui recunoșteau adevărul. Adevărul despre viață, adevărul despre Dumnezeu și omul care este în armonie cu Dumnezeu, care a devenit iarăși casnica lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie Teologul spune, Hristos n-a răscumpărat cele de care nu s-a împărtășit. El s-a împărtășit de toate, inclusiv de urmările păcatului care l-au făcut pe om muritor și l-au depărtat de Dumnezeu. El moare tocmai în această grozăvie a părăsirii de Dumnezeu. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Marcu, capitolul 15, cu 34. El moare din pricina părăsirii de către Dumnezeu. În fiecare dintre noi găsim ceva din simțămintele astea. A, dacă am putea să diluăm cu tare sau cu tare spusă evanghelică prin vreo explicație, să o înlăturăm prin vreun argument, dacă am putea să facem Evanghelia ușoară așa încât să nu ceară încordarea tuturor puterilor și dăruirea de sine acelei puteri care poate săvârși ceea ce nu-i cu putință omului. Oare nu se află noi asemenea gânduri? Dacă n-ar fi, nici n-am păcătui. Atunci voia lui Dumnezeu ar fi voia noastră, dreptatea lui Dumnezeu ar fi dreptatea noastră, viața lui Dumnezeu ar fi viața noastră.
Darurile pronii tale, cele îmbelșugate, îți mulțumesc și stric cu toți cei care te cunosc pe tine. Slavă ție celui ce m-ai chemat la viață, slavă ție celui ce mi-a arătat frumusețea lumii, slavă ție celui ce ai deschis înaintea mea cerul și pământul ca pe o carte veșnică a înțelepciunii. Slavă veșniciei tale ce se arată în lumea cea vremelnică. Slavă ție pentru milele tale, cele arătate și cele ascunse. Slavă ție pentru fiecare suspinare a încercărilor mele. Slavă ție pentru fiecare pas al vieții, pentru fiecare clipă de bucurie. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii tale, vântul bine-nmiresmat, munții care tind spre cer, apele ca niște oglinzi nemărginite, în care se răsfrângă aurul razelor și curgerea ușoară a norilor. Întreaga fire șoptește tainic, toată e plină de mângâiere, păsările și dobitoacele poartă pe cetea iubirii tale. Binecuvântat este pământul cu frumusețea cea de grab trecătoare, care deșteaptă dorul de veșnicul locaș, unde într-o nestricăcioasă frumusețe se aude cântarea Aleluia.
Păcătoșenia noastră este determinată tocmai de faptul că toată vremea ne străduim, născocim tertipuri pentru a dilua lucrarea fiecărui cuvânt, iar pe acele cuvinte care nu îngăduie diluare să le uităm, să le dăm deoparte. Asta nu este pentru mine, asta este pentru cei puternici, asta este pentru sfinți. În timp ce Evanghelia a fost grăită pentru fiecare, vestea cea bună a fost vestită pentru fiecare, toată vestea cea bună este despre aceea că fiecare dintre noi este chemat să trăiască, să fie viu cu toată viața dumnezeiască și că fiecare este în stare de asta, numai să-i dea lui Dumnezeu spațiu și libertate ca să lucreze. Trebuie să ne întrebăm mereu dacă toate acestea chiar sunt adevărate. Atunci trebuie să schimb totul în viață. Nu mai pot trăi și în continuare cum am trăit până acum. Nu mai pot trăi pentru mine însumi. Nu mai pot trăi pentru cercul restrâns al celor care sunt ai mei. Trebuie să văd cel mai apropiat aproape în omul care are cea mai mare nevoie de mine. Trebuie să învăț să iubesc, adică să trăiesc prin altul și pentru altul. Dumnezeu a devenit om și ni s-a arătat pe sine nu în mărirea sa, ci în uimitoarea sa dragoste. Prin dragostea lui Dumnezeu am fost mântuiți. Iar dacă așa stau lucrurile, înseamnă că trebuie ca toată viața noastră să fie bucurie pentru Dumnezeu, ca El să vadă din toate gândurile, simțămintele, manifestările de voință și gesturile noastre că nu degeaba ne-a îndrăgit, nu degeaba s-a născut în lume, nu degeaba a trăit. Nu degeaba a învățat, a suferit, a murit și a măsurat adâncimile iadului că toate acestea n-au fost zadarnice, că toate acestea au aflat ecou în sufletele noastre, ecou care își află expresie în toată viața noastră. Taina iubirii față de om începe în clipa când ne uităm la el fără dorința de a-l poseda, fără dorința de a stăpâni asupra lui, fără dorința de a ne folosi în vreun fel de darurile lui sau de personalitatea lui, ci doar privim și ne minunăm de frumusețea care ni s-a descoperit. Când mă aflu față în față cu un om pe care îl văd cu ochii iubirii, nu cu ochii nepăsării sau cu ai urii, ci anume cu ai iubirii, atunci mă împărtășesc de omul acela. Între noi începe ceva comun, o viață comună. Receptarea omului are loc la o profunzime care se află dincolo de cuvinte, dincolo de emoții. Asta ține de dragoste. A privi la om și a vedea în el o frumusețe de nerăpit, iar totodată a te îngrozi de ceea ce viața a făcut din el, a săvârșit asupra lui. Dragostea este tocmai extrema suferință, durere, pentru că omul e nedesăvârșit și totodată minunarea pentru că el este atât de uluitor, irepetabil de frumos. Dacă privești măcar o dată la om în felul acesta, poți să-l îndrăgești în pofida tot ce le sare în ochi altora. Cel care iubește vede frumusețea, iar cel care nu iubește sau e nepăsător sau urăște vede doar rănile. Este extrem de important să ne amintim că dragostea este realistă până la capăt, că ea îl cuprinde în întregime pe om și că ea vede, ea este văzătoare, însă în loc să o sândească, în loc să se lepede de om, ea plânge pentru schilodirea lui și este gata să își dea viața pentru tot ce-i bolnav, tot ce-i stricat să fie îndreptat și tămăduit. Asta este ceea ce se numește atitudinea cu întreagă înțelepciune față de om. Acesta este adevăratul principiu al dragostei. Atât în monahism, cât și în căsătorie, rădăcina toată este în dragoste și mai mult decât atât, în dragostea personală, concretă față de lumea în care trăim. În conștientizarea tragismului ei, iar totodată în bucuria pentru faptul că în această lume tragică există dragoste. Există unire, există prietenie, există asemenea legături între oameni încât ea devine nu iad, ci posibil rai. Un mare rol atât în monahism cât și în căsătorie l-are nădejdea, înțeleasă nu ca simplă visare, ci ca act al credinței, al convingerii triumfătoare. Sfânta Scriptură ne spune că nădejdea este deja pregustarea viitorului, după cum credința este deja încredințare de cele nevăzute. Nădejdea nu este visul că poate în viitor o să fie mai bine. Pornind de la experiența prezentului în pofida umbrelor și uneori grozăviilor lui, văzând că în mijlocul acestei zile pline de orori strălucește lumina, arde dragostea, că lumina luminează cu adevărat într-un întuneric și că întunericul nu poate nici de cum să o biruie, ne umple mulțumită nădejdii de încrederea că până la urmă lumina va birui. Toți credem că știm ce este dragostea și că știm a iubi. De fapt, foarte adeseori știm doar să ne înfruptăm din relațiile omenești. Credem că iubim un om pentru că avem un sentiment de deliciu față de el, pentru că ne este bine cu el. Să iubirea este ceva mult mai mare, mai pretențios și câteodată tragic. Mitropolitul Antonie spune că în dragoste există trei aspecte. În primul rând, omul care iubește dă, vrea să dea. Pentru a da însă, pentru a da în chip desăvârșit, pentru a da fără să-i provoace durere celui care primește, trebuie să știe să dea. Cât de des dăm nu din dragoste, dragoste adevărată, plină de abnegație, generoasă, ci pentru că atunci când dăm, crește noi sentimentul propriei importanțe, propriei grandori. Ni se pare că a da este un mijloc de a ne afirma, de a ne dovedi nouă înșine și celorlalți propria importanță. A primi de la cineva e însă foarte dureros în aceste condiții. Dragostea poate da numai atunci când uită de sine, când omul dă așa cum cântă pasărea, din prisosul inimii. Nu pentru că este pretins, stors darul, ci pentru că a da este o bucurie în care poți să te uiți pe tine însuți de dragul bucuriei altuia. Această dragoste care știe să dea este mult mai rară decât ne închipuim. Pe de altă parte, dragostea trebuie să știe să primească. Dar a primi este uneori cu mult mai greu decât a da. Știm cu toții cât de chinuitor e să primești ceva, să accepți o binefacere de la un om pe care fie că nu-l iubești, fie că nu-l respecti. Este ceva înjositor, jignitor. Trebuie să ne aducem aminte mai des de faptul că cei din jur ne cer ajutorul și îl primesc de la noi fără bucurie, câteodată chiar cu strângere de inimă. Chiar și atunci unde atât a da cât și a primi e o sărbătoare, o bucurie, mai există însă și o altă latură a dragostei, de care noi uităm. Este vorba de jertfelnicie, nu în sensul în care ne gândim noi de obicei la aceasta, de pildă, ca omul care îl iubește pe altul e gata să muncească pentru el, să se lipsească pe sine de ceva ca acela să primească ceea ce îi trebuie, că părinții se pot lipsi chiar și de strictul necesar pentru ca odraslele să fie sătule și îmbrăcate și să primească uneori bucurie de pe urma unui cadou. Nu, ci jertfelnicia de care vorbesc este mai severă, se referă la ceva mai lăuntric. Ea constă în aceea că omul să fie gata, din dragoste față de altul, să se dea într-o parte. Moartea unui eu concentrat asuprași se împlinește în dragoste atunci când omul, Dumnezeu, oamenii, ideea nobilă, idealul devin pentru noi mai importante decât propria bunăstare, propria fericire, propria viață. Și fiecare dintre noi poate să cugete și să-și pună întrebarea. Cum trăiesc eu? Urmez într-o anumită măsură fie ea cât de mică pildei lui Hristos sau pildei nenumăratei mulțimi de sfinți? În ce măsură eu sunt centrul, începutul, sfârșitul și scopul absolut, iar prin aceasta sunt fără Dumnezeu și fără omenie? Și în ce măsură Dumnezeu, dragostea, un scop mai presus de mine, mai vrednic de Dumnezeu și de oameni, decât eu însumi, reprezintă centrul vieții mele? În inima noastră, în viața noastră și prin noi, Evanghelia reprezintă oare vestea cea bună care ajunge la oameni ca bucurie, ca libertate, ca viață nouă? Sunt Cristina Elena Bălan și vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare să aveți parte de pace în suflete, de bucurie în case și cuvinte de laudă înălțate lui Dumnezeu.